Draw yn rhyrbari gwrandawau y llanc ar alwad y llong yn y bai. Fel galwad am help o ganol yn iwl a'i chri yn llawn tristwch a gwai. Fe welodd y tlodi ar ifanc diwaith yn marcho i'r